ข่าวค่อนข้างไม่ดีสำหรับนกฮูกหรือกลุ่มคนที่ชอบนอนดึกและตื่นสายหรือตื่นเที่ยงนะครับเพราะว่านักวิจัยในเกาหลีใต้พบว่าถึงแม้กลุ่มที่ชอบนอนดึกกับกลุ่มนิยมนอนหัวค่ำจะมีชั่วโมงการนอนพอๆกันแต่คนที่มักทำตัวเป็นซินเดอเรลล่าคือต้องรอให้เข็มนาฬิกาผ่านเวลาเที่ยงคืนไปก่อนถึงจะวิ่งเข้านอนนั้นมักจะมีปัญหาสุขภาพมากกว่าครับนักวิจัยเกาหลีใต้ศึกษาเรื่องนี้โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างอายุ 47-59 ปีจำนวน 1,600 คนออกเป็น3กลุ่มตามลักษณะหรือวงจรของการนอนคือกลุ่มที่ชอบนอนดึกกลุ่มที่ชอบนอนหัวค่ำและกลุ่มที่อยู่กลางๆคือไม่ดึกนักแต่ก็ไม่หัวค่ำเท่าไหร่และได้พบว่าคนชอบนอนดึกมักจะมีระดับไขมันในร่างกายและในเลือดมากกว่ารวมทั้งต้องสูญเสียกล้ามเนื้อมากกว่าคนนอนหัวค่ำถึงแม้ว่าคนนอนดึกจะมีอายุน้อยกว่าก็ตามและอาจารย์ออลเฟย์บัคสตันผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ได้อธิบายว่าสาเหตุดังกล่าวก็มาจากระบบนาฬิกาชีวิตหรือไบโอคล็อกของเรานั่นเอง
It prepares the body for certain functions at an appropriate time of day and it turns out that eating in the morning is something that our body's physiology seems to be
อาจารย์บัคสตันบอกว่าระบบนาฬิกาชีวะหรือที่เรียกว่า circadian rhythm นี้จะเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับงานหน้าที่ต่างๆในแต่ละช่วงของวันอย่างเช่นกระตุ้นร่างกายให้หิวและพร้อมจะย่อยอาหารในช่วงเช้าดังนั้นเมื่อระบบนาฬิกาชีวะนี้ต้องเสียไปอย่างเช่นคนนอนดึกต้องกินอาหารตอนดึกซึ่งระบบการย่อยอาหารของร่างกายชะลอตัวลงผลที่ตามมาก็คือโรคอ้วนนั่นเองอาจารย์บัคสตันของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังชี้ด้วยนะครับว่าคนที่ต้องทำงานเป็นกะไม่แน่นอนหรือคนที่ต้องเริ่มงานช้าในแต่ละวันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคเบาหวานด้วยเพราะการต้องนอนดึกๆนั้นมักทำให้รูปแบบชีวิตต้องเปลี่ยนไปครับ
Having a more sedentary lifestyle not getting enough exercise smokingand eating more of the day's food later in the day. อาจารย์ออฟเฟย์บัคสตัน
จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยกตัวอย่างว่ากลุ่มพ่อนกฮูกที่ชอบนอนดึกมักไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกกำลังกายมักจะสูบบุหรี่และทานอาหารเลยเวลาในแต่ละวันทำให้การย่อยเป็นไปได้ไม่ดีพอซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพทั้งสิ้นครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOA Washington